Tā, labi, cienamie kolēģi, sāksim domas sēdi par papildus darba kārtības vienu jautājumu. Varam iebalsot viņu darba kārtībā? Varam, jā. Tā lūdzu, nobalsojam par to, lai ieslēgtu vienu papildus darba kārtības jautājumu. Par 12 pret atturās nav. Kāru lūdzu, Rimskungs?
Jā, vīrusiem savu dzīvi man...
Kolēģi, nepļāpējam!
Lai izrādītu attieksmi pret to, ka juridiskā pakalpojuma sniedzēja domas sēdēs maldinošu informāciju sniedz kā privāta persona, turpinājuši domas sēdēs laikā stāvēt kājās. Un paskaidrošu kolēģiem, deputātiem, un te ir dažādi priekšlikumi, ka šādas lietas vajagot skatīt tiesā. Pirmkārt, šeit es neesmu privāta persona, un otrkārt, es uzskatu par bezjēdzīgu apgrūtināt tiesu, kuras tā jau šajā laikā strādā ļoti, ļoti lēni. Un tāpēc tas ir vienīgais protesta veids.
Jā, lūdzu, tāds tiesības uz zinu. Tā, pāriem par dzīvokļu atcenāšanu nostīvo cenu. Lūdzu, lūdzu.
Jautājums par dzīvokļu īpašumu atcenāšanu par nosacīto cenu. Vienam īpašumam Lielbērzes pagastā un vienam īpašumam Gulbes pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam nepiedaloties balsojumā ir atbalstīti.
Lūdzu, balsojam. Par 11 pret nav atturās, nav nepiedalās viens. Par dzīvokļu īpašumu atcenāšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu īpašumu atcenāšanu izsolē vienam īpašumam Viltes pagastā un vienam īpašumam Blatonas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret, diviem deputātiem atturoties balsojumā ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 9 pret 1 atturās 2. Par grozījumu Jelgavas novada domas 18. Gada lēmumam.
Par grozījumu Jelgavas novada domas 2018. Gada 25. Jūlija lēmumā par dzīvokļu atcenāšanu par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma nodošanu atcenāšanu izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atcenāšanu izsolē vienam īpašumam Platonas pagastā, vienam Virceles pagastā, vienam Valgumas pagastā un diviem Jaunsarlaukas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret, četriem balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 8 pret 2 atturās 2. Par nekustamā īpašuma atcenāšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par nekustamā īpašuma atcenāšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Elejas pagastā un vienam Lielbērzes pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret ir virzīta apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma atcenāšanu izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atcenāšanu izsolē četriem īpašumiem Lielbērzes pagastā, trīs īpašumiem Kalnciema pagastā un vienam īpašumam Svētas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret, vienam atturoties balsojumā ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 9 pret 1 atturās 2. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē īpašumam Jaunsarlaukas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret, diviem deputātiem atturoties balsojumā ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 8 pret 1 atturās 3. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai vienam īpašumam Platonas pagastā un vienam Jaunsarlaukas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīta vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 11 pret 1 atturās nav. Par detālu plānojumu izstrādāšanu uzsākšanu.
Jautājums par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā Skaņas. Valgundes pagastā sastāvā esošai zemes vienībai ir izskatīts apvienotāju komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret atturās nav. Par zemes vienības sadalīšanu.
Jautājums par zemes vienības sadalīšanu Lielbērzes pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret atturās nav. Par Jelgavas novada būvvaldes nolikumu.
Jautājums par Jelgavas novada būvvaldes nolikumu apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi, kā arī laikā no apvienotās komitejas sēdes ir veikti precizējumi.
Tie, kas bija vajadzīgi, jā?
Par ko runājām, jā.
Jā, skaidrs, paldies. Lūdzu, balsojam. Par 12 pret atturās nav. Par grozījumiem Šķibas pamatskolas nolikumā.
Jautājums par grozījumiem Šķibas pamatskolas nolikumā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Balsojam. Par 12 pret atturās nav. Par grozījumiem Jelgavas novada mūzikas mākslas skolas nolikumā.
Jautājums par grozījumiem Jelgavas novada mūzikas un mākslas skolas nolikumā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret atturās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības policijas nolikumu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības policijas nolikumu apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret atturās nav. Par sociālo uzņēmējdarbību.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa. Esi sociālais uzņēmējs Jelgavas novadā. Novadījuma vērtēšanas komisijas apstiprināšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret atturās nav. Saistošie noteikumi numur 8.
Jautājums par saistošo noteikumu numur 8. Grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2020. Gada 22. Janvāra saistošajos noteikumos numur 2 par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020. Gadam apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par aizņēmumu ņemšanu.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu pašvaldības investīciju projekta Jelgavas novada pašvaldības Sēlējas pagasta ceļa A6 Balskas šosei Ozolu Muiža Daumanti numur 40 pārbūve 1,5 km īstenošana ir izskatīts apvienotajā komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par aizņēmumu ņemšanu.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu Interreg VA Latvija Lietuva programmas projekta numuru 425 daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un attīstības virzītāja spēka attīstību īstenošanai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par līdzfinansējumu piešķiršanu.
Jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu Kalnciema Klīves evaņģēliska luteriskajai draudzē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ir atbalstīts.
Lūdzu balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par de minimis atbalstu.
Jautājums par de minimis atbalstu piešķiršanu samazinātas telpu nomas maksas veidā Dzelpes Ainas ģimenes ārstu un internistu praksei ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam atturoties balsojumā ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par Jelgavas novada daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru Laipa.
Jautājums par Jelgavas novada daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru Laipa pakalpojumu grupu dzīvokļu klientu līdzmaksājumu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi, kā arī ir precizēts normas lēmums, kā runājām apvienotajā komitejas sēdē.
Paldies. Lūdzu balsojam.
Es izrādu.
Tu esi par? Par 13 pret atturās nav. Par 20. gada 25. jūnija noteikumiem numuru 7.
Jautājums par 2020. Gada 25. jūnija saistošo noteikumu numuru 7, grozījumu 2010. Gada 28. jūlija saistošajos noteikumos numuru 20 par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā precizēšanu ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma atsimināšanu. Lūdzu, Iveta.
Izskatot ēku un būvju īpašnieces iesniegumu par piekrišanu iegādāties nekustamā īpašuma Bitēna Jaunslogas pagastā Jelgavas novadā vienu pusi domājamo daļu par Jelgavas novada pašvaldības mantas novērtēšanas aprits un atsimināšanas komisijas apstiprināto cenu ir sagatavots lēmuma projekts. atsevināt pārdodot Taisai Ševcovai par nosacīto cenu 350 eiro nekustamā īpašuma Bitēni, Jaucirlaukas pagastā Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,08 hektāra platībā, vienu pusi domājamo daļu nosakot īpašuma summas samaksas kārtību pirmo iemaksu 100 eiro apmērā pircēja samaksā divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas un atlikušo pirkumu summu daļu pircēja samaksā vienādās daļās kā ikmēnešu maksājumu divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret atturās nav. Līdz ar to visi domas dienas kārtas jautājumi izskatīti. Domas sēde slēgta. Paldies. Deputātiem